วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ชาติตะวันตกวันเมื่อตาลิบันมอบหมายเครือข่ายของนายฮักคานีดูแลความปลอดภัยที่กรุงคาบูรัสเซียเตรียมหนุนตาลิบันปกครองอัฟกานิสถานหลังพยายามผูกสัมพันธ์มาหลายปีและหลายรัฐในอเมริกาเตรียมช่วยรับคนจากอัฟกานิสถานมาสู่บ้านใหม่ในสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนและภรรยาเผยเตรียมฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่3ของไฟเซอร์แล้วและยอดขายเครื่องสำอางเอสเตอร์ลาวเดอร์นั้นแข็งแกร่งกว่าคาดเป็นเพราะอะไรเรามีรายงานในช่วงข่าวธุรกิจนะครับส่วนตลาดซื้อขายคริปโตในญี่ปุ่นที่ชื่อ Liquid ถูกแฮ็กท้ายสุดวันนี้นะครับนิวยอร์กเกอร์เปลี่ยนพื้นที่ในเมืองนั้นเป็นแปลงผักและปลูกต้นไม้เพื่อแบ่งปันผลผลิตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในยุคโควิด-19 อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกนะครับใกล้กับที่ทำงานของ VOA ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตำรวจนั้นได้เข้าล้อมชายผู้หนึ่งที่เชื่อว่ามีวัตถุระเบิดหรือว่าต้องสงสัยว่าจะมีวัตถุระเบิดนะครับซึ่งนั่งอยู่ที่รถกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่ทางด้านนอกของหอสมุดรัฐสภาสหรัฐใกล้กับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีนะครับสำนักงานตำรวจประจำรัฐสภาสหรัฐทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่ากำลังมีการสืบสวนภัยคุกคามจากระเบิดโดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนออกจากบริเวณรอบหอสมุดรัฐสภาและได้เข้าตรวจรถคันดังกล่าวซึ่งจอดอยู่ห่างจากทำเนียบขาวราว1ไมล์นะครับรายงานข่าวบอกว่าชายคนดังกล่าวนั้นได้ยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่หลังจากมีการเผชิญหน้ากันและเจรจาต่อรองนานกว่า5ชั่วโมงโดยตำรวจระบุตัวชายผู้นี้ในเวลาต่อมาว่าชื่อนายฟลอยด์เรย์โรสเบอรี่เป็นชายผิวขาววัย49ปีจากรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับตำรวจเผยว่าชายผู้นี้นั้นจอดรถกระบะของเขาที่บริเวณหอสมุดรัฐสภาตั้งแต่เวลา 9:15 นในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลากรุงวอชิงตันและบอกกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่บริเวณนั้นว่าตนนั้นมีระเบิดซ่อนอยู่ในรถพร้อมกับมีวัตถุที่ดูคล้ายกับอุปกรณ์จุดระเบิดและขู่ว่าจะจุดชนวนเพื่อฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันจากตำรวจนะครับว่าเขามีระเบิดจริงหรือไม่และยังไม่มีการระบุถึงแรงจูงใจของชายผู้นี้ตำรวจได้ติดต่อไปยังอดีตภรรยาของชายคนดังกล่าวและได้ข้อมูลว่าเขามีอาการทางจิตรวมทั้งเคยใช้อาวุธปืนทำร้ายเธออีกด้วยขณะที่เพื่อนบ้านของนายโรสเบอรี่ที่นอร์ทแคโรไลนาบอกครับว่าชายผู้นี้ชื่นชอบในพรรครีพับลิกันและชอบสวมหมวกที่มีสัญลักษณ์ MAGA หรือ MAGA ของผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนั้นยังชอบตำหนิวิพากษ์วิจารณ์พรรคเดโมแครตทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่เสมอด้วยนะครับครับมาที่ข่าวใหญ่เกี่ยวกับทาลิบานบ้างนะครับเป็นรายงานว่ากลุ่มทาลิบานนั้นที่ยึดครองกรุงคาบูได้แล้วในขณะนี้นั้นได้มอบหมายให้เครือข่ายสายเหี่ยวนะครับนั่นก็คือเครือข่ายของนายฮักคานีนั้นซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มอิสลามแนวแข็งกร้าวหลายกลุ่มรวมทั้งกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะนั้นเป็นกลุ่มที่ดูแลความเรียบร้อยในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนะครับในวันพฤหัสบดีอับดุลลาอับดุลลาประธานสภาเพื่อการปรองดองแห่งชาติของอัฟกานิสถานซึ่งเข้าร่วมการเจรจาที่กาตาร์พบปะหารือกับผู้นำเครือข่ายฮักกานีในกรุงคาบูก่อนที่จะประกาศว่าเครือข่ายฮักกานีนั้นจะทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองหลวงและความปลอดภัยของประชาชนในกรุงคาบูการหารือกันระหว่างนายอับดุลลากับนายคาลิลอัลรามานฮักกานีในกรุงคาบูนั้นมีขึ้นก่อนที่กลุ่มทาลิบานจะได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาล Islamic Emirates of Afghanistanซึ่งจะทำหน้าที่ปกครองอัฟกานิสถานนะครับเมื่อปีคศ2011กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่านายคาลิลอัลรามันฮักคานีเป็นผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศพร้อมทั้งตั้งรางวัล5ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้เบาะแสที่จะนำไปสู่การจับกุมตัวของเครือข่ายฮักคานีผู้นี้นอกจากนั้น ขายังอยู่ในรายชื่อผู้ก่อการร้ายของสหประชาชาติด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของตะวันตกระบุว่าการมอบหมายงานนี้ให้กับเครือข่ายฮักคานีกำลังสร้างความกังวลและการขัดกับสัญญาของกลุ่มทาลิบันที่เคยบอกว่าจะใช้แนวทางสายกลางมากกว่าการปกครองที่เคยใช้ในอัฟกานิสถานระหว่างปีค.ศ.1996ถึง2001นะครับต่อไปเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับขณะที่ประชาคมโลกกำลังจับตาดูสถานการณ์ความเป็นไปในอัฟกานิสถานด้วยความเป็นห่วงหลังจากกลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีอัชราฟกานีสำเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกลับแสดงจุดยืนตรงข้ามออกมาแล้วนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าว APเกี่ยวกับสิ่งที่รัสเซียคาดหวังจากกลุ่มก่อการร้ายนี้มานำเสนอครับ
สำนักข่าว AP รายงานว่าหลังกลุ่มตาลิบันรุดหน้าเข้ายึดพื้นที่เมืองต่างๆในอัฟกานิสถานจนถึงกรุงคาบูเมืองหลวงของประเทศได้สำเร็จรัสเซียออกมาแสดงความพร้อมที่จะเร่งพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มกบฏที่ยังถูกตราหน้าว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าที่ได้พยายามผูกมิตรกันมาแรมปีครับเซอร์เกย์ลาฟนอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวย้ำเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลกรุงมอสโกไม่ได้รีบที่จะยอมรับกลุ่มตาลิบันในฐานะผู้ปกครองใหม่ของอัฟกานิสถานแต่ยอมรับว่ามีสัญญาณอันน่าชื่นใจว่ากลุ่มติดอาวุธนี้พร้อมที่จะยอมรับกลุ่มการเมืองอื่นๆเข้ามาร่วมรัฐบาลและยอมให้เด็กผู้หญิงได้เข้าเรียนในโรงเรียนแล้วทั้งนี้รัสเซียขึ้นชื่อกลุ่มตาลิบันว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายมาตั้งแต่ปีค.ศ.2003และจนบัดนี้รัฐบาลกรุงมอสโกยังไม่ได้ถอดกลุ่มนี้ออกจากรายชื่อดังกล่าวเลยซึ่งหมายความว่าผู้ใดที่ทำการติดต่อกับตาลิบันจะถูกลงโทษภายใต้กฎหมายรัสเซียครับแต่หากเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วรัสเซียกลับไม่มีความรีบร้อนที่จะทำการอพยพเจ้าหน้าที่ของตนออกจากสถานทูตในกรุงคาบูลเลยขณะที่เอกอัครราชทูตรัสเซียเองกลับเร่งไปพบกับผู้นำกลุ่มตาลิบันเพื่อพูดคุยสิ่งที่อ้างว่าเป็นประเด็นสร้างสรรค์หลังการยึดอำนาจจากรัฐบาลชุดก่อนมาในอดีตนั้นสหภาพโซเวียตสู้รบกับอัฟกานิสถานในสงครามที่ยืดยาวนาน10ปีก่อนจะจบลงด้วยการถอนทหารโซเวียตออกมาในปีค.ศ. 1989และนับจากนั้นเป็นต้นมากรุงมอสโกกลับเลือกเล่นบทบาทคนกลางผู้เจรจาต่อรองอันทรงอิทธิพลในกรณีอัฟกานิสถานมาโดยตลอดโดยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเชิญตัวแทนกลุ่มต่างๆมาประชุมระดับทวิภาคีและพหุภาคีหลายต่อหลายครั้งครับซาเมียคาบูลอฟผู้แทนพิเศษรัสเซียด้านกิจการอัฟกานิสถานกล่าวว่ารัฐบาลเครมลินทำการติดต่อกับกลุ่มตาลิบันมาตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาและทำการหารือแล้วในหลายประเด็นและมองว่าตาลิบันคือกองกำลังที่จะมีบทบาทสำคัญในอัฟกานิสถานในอนาคตแม้จะไม่ได้ขึ้นมากุมอำนาจปกครองแบบเบ็ดเสร็จก็ตามและเมื่อ1เดือนก่อนที่กลุ่มตาลิบันจะประสบความสำเร็จในการรุกคืบเพื่อยึดพื้นที่ต่างๆรวมทั้งกรุงคาบูสำเร็จนั้นทางกลุ่มได้ส่งคณะผู้แทนไปยังกรุงมอสโกเพื่อไปรับรองว่าปฏิบัติการต่างๆของตนนั้นจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียและพันธมิตรอดีตสหภาพโซเวียตทั้งหลายในพื้นที่เอเชียกลางและการเดินทางเยือนครั้งนั้นจึงถือเป็นสัญญาณว่าตาลิบันให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็นอันดับต้นๆอย่างเห็นได้ชัดครับนอกจากนั้นโมฮัมหมัดโซฮายิลชาฮีนโฆษกตาลิบันกล่าวระหว่างการเยือนมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วด้วยว่าทางกลุ่มจะไม่ยอมให้ผู้ใดใช้ดินแดนของอัฟกานิสถานเพื่อโจมตีรัสเซียและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเป็นอันขาดและย้ำด้วยว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับรัสเซียดิมิทรีเซียนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงคาบูยังสรรเสริญกลุ่มตาลิบันว่าเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลหลังเข้าร่วมการประชุมที่ตนมองว่ามีสัญญาณบวกและเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ในสัปดาห์นี้ครับอย่างไรก็ตามรายงานข่าวชี้ว่าแม้รัสเซียจะสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตาลิบันได้สำเร็จแล้วรัฐบาลกรุงมอสโกยังไม่น่าจะเดินหน้าประกาศยอมรับรัฐบาลที่กลุ่มติดอาวุธนี้เป็นผู้นำจัดตั้งโดยทันทีอย่างน้อยจนกว่าจะทำการถอนชื่อตาลิบันออกจากรายนามกลุ่มก่อการร้ายของตนอย่างเป็นทางการเสียก่อนครับซาเมียคาบูลอฟผู้แทนรัสเซียพิเศษด้านกิจการอัฟกานิสถานกล่าวย้ำด้วยว่าการจะยอมรับรัฐบาลที่นำทีมโดยกลุ่มตาลิบันนั้นขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าตาลิบันจะปกครองประเทศในแบบที่น่าเชื่อถือได้ในอนาคตเพียงใดและหลังจากมีความชัดเจนแล้วผู้นำรัสเซียจึงจะหาข้อสรุปในลำดับต่อไปพร้อมเสริมว่ารัสเซียจะถอดกลุ่มตาลิบันออกจากรายชื่อองค์กรก่อการร้ายหลังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทำการดังกล่าวเสียก่อนครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดีย YouTube Twitter Facebook และ Instagram ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่มาเลเซียกันบ้างนะครับพรรคการเมืองเก่าแก่ของมาเลเซียซึ่งก็คือพรรคอัมโนนะครับหรือว่า United Malays National Organization เตรียมขึ้นบริหารประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับและคาดว่านายอิสมาอิลซาบรียาคอบรองประธานพรรคอัมโนนั้นจะเป็นตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียครับชายผู้นี้วัย61ปีได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่ของอัมโนและอดีตพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆโดยบรรดาสมาชิกพรรคอัมโนนั้นถูกเรียกตัวเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลลาสุลต่านอามัดชานะครับซึ่งยืนยันการสนับสนุนนายอิสมาอิลในวันพฤหัสบดีสื่อในมาเลเซียรายงานว่านายอิสมาอิลนั้นน่าจะได้รับเสียงสนับสนุน114เสียงซึ่งเกินจำนวน111เสียงที่ต้องการสำหรับการครองเสียงส่วนใหญ่ในสภานะครับพรรคอัมโนนั้นปกครองมาเลเซียมาตั้งแต่การประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อปีคริสตศักราช1957ก่อนที่จะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อปี2018นี้เองนะครับเพราะว่ามีข่าวอื้อฉาวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันครับหากว่านายอิสมาอิลได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็จะเป็นการนำพรรคร่วมรัฐบาลชุดเดิมกลับมาคืนสู่การบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดความขัดแย้งภายในกับพรรคร่วมรัฐบาลจนนำไปสู่การลาออกของนายมุยิดดินยัสซินจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับดัชนีดาวโจนส์นะครับติดลบ 66.57 จุดนะครับมาอยู่ที่ 34,894.12 นะครับ S&P 500ปิดบวก 5.53 จุดครับมาอยู่ที่4,405.80 และ Nasdaq นั้นปิดเพิ่มขึ้น 15.87 จุดมาอยู่ที่ 14,541.79 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณหนีที่การกำลังหวานครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัท Abogen Biosciences ของจีนระดมทุนกว่า700ล้านดอลลาร์หรือราว 23,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิดชนิด mRNA ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะวัคซีนโควิด19ชนิด mRNA ของบริษัท Abogen ของจีนภายใต้ชื่อ ARCOV จะพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยของกองทัพจีนและบริษัท Volvax Biotechnology ซึ่งวัคซีนชนิดนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเฟส3ในมนุษย์นอกจากนี้บริษัท Abogen จะใช้เงินระดมทุนนี้เพื่อพัฒนาวัคซีนและรูปแบบการรักษาโควิดแบบอื่นๆด้วยเช่นกันตามแถลงการของบริษัท Abogen ค่ะขยับไปที่ตลาดซื้อขายคริปโตของญี่ปุ่น Liquid ได้เปิดเผยว่าบริษัทถูกแฮกเกอร์โจมตีพร้อมประเมินความเสียหายจากการจารกรรมบนโลกไซเบอร์ว่าอาจสูงถึง94ล้านดอลลาร์หรือกว่า 3,000 ล้านบาทนะคะบัญชีทางการใน Twitter ของตลาดซื้อขายคริปโตของญี่ปุ่น Liquid ระบุในวันพฤหัสบดีว่าระบบ Warm Wallet ของ Liquid ถูกแฮกเกอร์โจมตีและได้เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ไปในระบบ Cold Wallet แล้วรวมทั้งระงับการฝากถอนเป็นการชั่วคราวและอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางของสินทรัพย์ที่ถูกจารกรรมไปอยู่นะคะทั้งนี้ระบบ Warm หรือ Hot Wallet ของ Liquid เป็นรูปแบบของกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสกุลเงินดิจิตอลได้อย่างง่ายดายขณะที่ระบบ Cold Wallet จะเป็นช่องทางจัดเก็บสกุลเงินดิจิตอลแบบออฟไลน์และยากต่อการเข้าถึงด้วยระบบความปลอดภัยที่สูงกว่านะคะตลาดซื้อขายคริปโตของญี่ปุ่น Liquid นั้นก่อตั้งเมื่อปี2014ให้บริการลูกค้าหลายล้านรายในกว่า100 ประเทศทั่วโลกค่ะทางนักวิเคราะห์บล็อกเชนในกรุงลอนดอนมองว่าพิกัดดิจิตอลที่ทาง Liquid ตรวจพบได้ว่าเป็นของแฮกเกอร์ถือสินทรัพย์คริปโตมากกว่า94ล้านดอลลาร์หรือราว 3,000 ล้านบาทขณะที่ CEO ของ Liquid ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ในประเด็นนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต Polyneteworkถูกจารกรรมโดยแฮกเกอร์คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย610ล้านดอลลาร์หรือราว 20,000 ล้านบาทก่อนที่แฮกเกอร์นี้จะคืนคริปโตที่จารกรรมไปเกือบทั้งหมดในอีกไม่กี่วันต่อมาค่ะขยับไปที่ความสวยความงามกันบ้างนะคะเอสเต้ลอเดอร์เผยยอดขายปี2022จะกระเตื้องขึ้นกว่าประมาณการในวันพฤหัสบดีจากการกลับมาเปิดจำหน่ายเครื่องสำอางตามห้างร้านทั่วไปและการทยอยเปิดเศรษฐกิจหลังโควิด-19 นะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยหุ้นของเอสเต้ลอเดอร์ปรับตัวสูงขึ้น 20% ในปีนี้นับเป็นการกลับฟื้นขึ้นมาในรอบกว่า1ปีและประเมินว่ายอดขายสุทธิของบริษัทจะเพิ่มขึ้นราว 13-16% ในปี2022นะคะยอดเครื่องสำอางที่ฟื้นตัวขึ้นเป็นผลมาจากที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มกลับไปทำงานในสำนักงานตามปกติหรือออกไปชมเกมกีฬารวมทั้งไปร้านอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น CEO ของ Estée Lauder ประเมินว่าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมกลับฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วและคาดว่าตลาดเครื่องสำอางจะฟื้นตัวขึ้นหลังการเปิดเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ทั่วโลกขณะที่เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ Estée Lauder ประเมินว่าการกลับมาเปิดห้างร้านจะช่วยกระตุ้นยอดขายเครื่องสำอางราคาแพงได้จากที่ผู้คนเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองที่ได้มาจากการซื้อตามร้านค้าปลีกอย่างเช่น Sephora หรือ Ulta Beauty ก่อนการซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดปกตินะคะรวมทั้งยอดขายจากร้านค้าปลอดภาษีหลังการกลับมาเปิดการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้นค่ะขยับไปที่ฟินแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะเตรียมกางแผนงบประมาณที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศให้ดีขึ้นตามรายงานของบลูมเบิร์กนะคะรัฐบาลฟินแลนด์เตรียมพิจารณางบประมาณกลางของรัฐอย่างละเอียดอีกครั้งโดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเพื่อติดตามเส้นทางของงบประมาณเหล่านี้ว่าไปถึงภาคส่วนใดบ้างรวมทั้งงบประมาณที่ใช้ไปมีประสิทธิภาพมากพอและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังฟินแลนด์เมื่อวันพระหัสบดีนะคะโดยรัฐมนตรีคลังของฟินแลนด์แอนิก้าซาริโกวัย37ปีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลต้องการใส่มุมมองของเด็กในการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะในปีงบประมาณ2022ที่จะถึงนี้ฟินแลนด์นำร่องแผนงบประมาณซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของเด็กมาใช้และจะเป็นมาตรฐานในการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลฟินแลนด์ได้ผลักดันนโยบายลาคลอดบุตรที่เท่าเทียมกันมากขึ้นโดยเปิดทางให้พนักงานลาคลอดและดูแลบุตรได้ถึง14เดือนเพื่อให้ได้ใช้เวลาร่วมกับลูกๆมากขึ้นค่ะและปิดท้ายกันวันนี้ไปที่ชาวบ้านในรัฐเมนเป็นงงนะคะเมื่อได้พบกับเป็ดยักษ์ปริศนาพร้อมข้อความที่เขียนว่าจอยกลางอกของเป็ดยักษ์เป่าลมนี้ในเบลฟาสต์รัฐเมนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของ AP ค่ะการปรากฏตัวของเป็ดยักษ์เป่าลมลอยน้ำขนาด25ฟุตที่อ่าวในเมืองเบลฟาสต์รัฐเมนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรียกเสียงฮือฮาให้กับคนในพื้นที่อย่างมากนะคะแม้ว่าพวกเขาจะยังหาคำตอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนนำเป็ดยักษ์มาปล่อยไว้เช่นนี้ค่ะสำนักข่าว AP อ้างการเปิดเผยของแคทรีนกิเวนผู้ดูแลพื้นที่อ่าวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่ามีข่าวลือมาว่าเป็ดยักษ์นี้ลอยมาจากเมืองไอส์โบโรทางตอนใต้ของเบลฟาสต์และที่ผ่านมาเป็ดยักษ์นี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการสัญจรน้ำในพื้นที่จึงไม่จำเป็นต้องรีบเคลื่อนย้ายมันออกไปอีกทั้งผู้คนที่นี่ต่างชื่นชอบเป็ดยักษ์นี้มากจนกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ใครๆก็ต้องมาเก็บภาพประทับใจเอาไว้ค่ะ Rubber ducky joy of joy when I squeeze you you make noise Rubber ducky you're my very best และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตันAnd I'm lucky that you're mine, Rubber Ducky. I'd like a whole pond.
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังพักสักครู่นะครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับผู้ว่าการรัฐหลายแห่งในอเมริกานะครับกล่าวว่าพวกตนพร้อมที่จะช่วยรับผู้อพยพชาวอัฟกันมายังสหรัฐหลังจากที่กลุ่มตาลิบันนั้นสามารถโค่นอำนาจรัฐบาลเดิมของอัฟกานิสถานนะครับภายในไม่ถึง1สัปดาห์ครับผู้ว่าการรัฐอย่างน้อย10แห่งนั้นแสดงท่าทีเปิดรับผู้อพยพขณะที่กระทรวงกลาโหมอเมริกันคาดว่าจะมีชาวอัฟกัน ที่เคยช่วยงานอเมริกันในอัฟกานิสถานมากถึง 22,000 คนที่อาจจะต้องย้ายเข้ามาอยู่ในอเมริกานะครับจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาครับสหรัฐนั้นจัดสถานที่ให้ชาวอัฟกันกลุ่มแรกที่เดินทางออกมาจากประเทศของตนรวมแล้วราว 2,000 คนนะครับพวกเขาอยู่ที่ฐานทัพฟอร์ตลีในรัฐเวอร์จิเนียนะครับและอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ก็น่าจะมีผู้อพยพจากอัฟกานิสถานนั้นทยอยกันเข้ามาสหรัฐหลายพันคนคาดว่าจะใช้พื้นที่ของฐานทัพในรัฐเท็กซัสแล้วก็วิสคอนซินรองรับคนเหล่านี้ในช่วงแรกครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดเผยว่าตนและสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนนั้นจะเข้ารับวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเตรียมที่จะฉีดเข็มที่3ให้กับประชาชนในเดือนกันยายนนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนวัย78ปีให้สัมภาษณ์กับสื่อ ABC News ในวันพุธและเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐโดยบอกว่าตนและภรรยานั้นได้รับวัคซีนจาก Pfizer BioNTech เข็มแรกในเดือนธันวาคมปีที่แล้วในช่วงเริ่มต้นของการมีวัคซีนใหม่ๆและถึงกำหนดที่จะฉีดเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิแล้วนะครับคำสัมภาษณ์ของโจไบเดนนั้นมีขึ้นในวันเดียวกับที่กระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐระบุว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือ booster shot ตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับจากเรื่องความกังวลของสายพันธุ์เดลต้านั่นเองนะครับและตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันของอเมริกาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนของ Johnson & Johnson ซึ่งเป็นเข็มเดียวที่มีโดสเพียงพอนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าจำเป็นต้องได้รับวัคซีนบูสเตอร์เช่นกันแต่จะมีขึ้นหลังจากนี้ครับเอาละครับข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากนิวยอร์กนะครับผู้คนในเขตบรอนซ์ของนิวยอร์กนั้นหันมาให้ความสนใจกับการปลูกพืชผักสวนครัวกลางเมืองกันมากขึ้นนะครับและผลิตผลที่ได้จากแปลงผักเล็กๆของพวกเขานั้นก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนในชุมชนนั้นได้ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้จากการแปรรูปด้วยนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณเจนินพักดีธรรมครับ
พื้นที่โล่งๆในเขตบรอนซ์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะแมนฮัตตันได้ถูกแปลงโฉมให้เป็นแปลงผักเล็กๆหลายแปลงที่แลดูคล้ายกับฟาร์มหย่อมเล็กหย่อมน้อยกลางนครนิวยอร์กค่ะและผู้คนในย่านดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรที่มีรายได้ต่ำยังใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานในยุคที่การระบาดของโควิดยังดำเนินต่อไปค่ะคุณเรย์มอนด์ฟิกเกโรอาเรเยสประธานกลุ่มสวนผักชุมชนแห่งนิวยอร์กอธิบายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเมื่อเกิดการระบาดของโควิดขึ้นการปลูกผักในเมืองก็ได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะเนื่องจากผู้คนที่ไปขอรับอาหารบริจาคเห็นว่าอาหารเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่มีคุณภาพทางโภชนาการนอกจากนี้ค่ะเขายังแสดงความคิดเห็นว่าการไปยืนต่อแถวรอเพื่อขออาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นอะไรที่ไม่สมศักดิ์ศรีของมนุษย์อีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะสวนผักชุมชนในเขตบรอนซ์จึงกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผักสวนครัวที่มีแร่ธาตุอาหารสูงเช่นเคลกระเทียมและผักคะน้าฝรั่งหรือ collard greens ให้แก่ชุมชนค่ะขณะนี้ค่ะคนอเมริกันหลายล้านคนไม่ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่ๆและในชนบทอาศัยอยู่ในชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้สภาพแวดล้อมที่มีแต่อาหารขยะและของสดใหม่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่คล้ายของหวานนั้นต่างส่งผลให้เกิดโรคต่างๆค่ะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหรือโรคความดันผู้นำชุมชนบางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าความอายุติธรรมทางอาหารค่ะส่วนคุณรอนฟิลลี่นักปลูกผักกลางเมืองอีกคนนึงค่ะก็มีแนวคิดเช่นกันว่าการปฏิวัติที่ให้อิสรภาพแก่ผู้คนในชุมชนที่มีรายได้น้อยสามารถเกิดขึ้นได้จากการปลูกพืชผักทานเองค่ะเพราะว่าการทำสวนกลางเมืองเปิดโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจและเสริมสร้างร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์ให้กับคนในชุมชนค่ะนักกิจกรรมทำสวนกลางเมืองคนนี้นะคะบอกว่าเขาอยากให้ผู้คนกลับมาหาธรรมชาติค่ะกลับมาสัมผัสพื้นดินและเอาพื้นที่สีเขียวที่เคยมีคืนมาเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อเราปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ของพืชผักและเมล็ดพันธุ์ของความคิดสิ่งดังกล่าวนะคะจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นอะไรที่มีค่าและมีพลังและมีความหมายมากกว่าการเป็นแค่อาหารเท่านั้นค่ะจุดประสงค์ของคุณรอนฟินลี่นะคะได้รับการจุดประกายมาตั้งแต่สมัยเขายังเด็กๆค่ะเนื่องจากเขาโตที่เขตทางใต้ตอนกลางของเมืองลอสแองเจลิสค่ะในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่มีรายได้ต่ำและมีอาชญากรรมสูงเขาเล่าให้ฟังว่าเขาต้องขับรถเกือบชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะไปซื้อมะเขือเทศสดๆสักลูกทานได้เขาจึงมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนโดยการทำสวนปลูกผัก ซึ่งสิ่งที่เขาได้ทำนั้นได้แก่การทำแปลงผักในบริเวณริมถนนหรือลานเปล่าๆที่ไม่มีคนให้ความสนใจค่ะและการเปิดชั้นเรียนออนไลน์เรื่องความสำคัญในการปลูกอาหารทานเองค่ะทางด้านแคร์นวอชิงตันนะคะสมาชิกของคณะกรรมการศูนย์พฤกษศาสตร์แห่งนิวยอร์กได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ปลูกสวนผักชุมชนมาหลายปีเช่นกันค่ะโดยเฉพาะการปลูกพริกค่ะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากถึงขั้นที่คนในชุมชนนำไปแปรรูปและขายเป็นผลิตภัณฑ์ซอสพริกที่เรียกว่า Bronx Hot Sauce ค่ะและกำไรของการขายซอสยี่ห้อนี้นะคะยังกลับไปสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวต่อไปเรื่อยๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณแครินยังก่อตั้งโครงการ City Farms Market ที่นำผลิตผลจากแปลงผักในย่านบรอนซ์และในบริเวณตอนบนของรัฐนิวยอร์กมาขายในราคาที่ผู้คนในพื้นที่สามารถมีกำลังซื้อได้ด้วยค่ะโดยคุณแครินขอย้ำว่าการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์นั้นเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งเหมือนกับการเข้าถึงน้ำสะอาดนั่นเองชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณชนินทร์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ